Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο συγγραφέας ήταν η ζωντανή μαρτυρία της εποχής του. Οι αλλαγές που συγκλώνησαν τον τότε κόσμο αποτελούν το κύριο θέμα του συγγραφικού του έργου. Ένα έργο βαθιά σημαδεμένο από την επικαιρότητα της εποχής που όχι μόνο παραμένει ζωντανή αλλά επανέρχεται στο προσκήνιο ξανά και ξανά. Βλέπετε, η ιστορία θέτει πάντα τα ερωτήματά της και ζητά διαρκώς απαντήσεις. Το τρίπτυχο της ζωής του σημερινού μας καλεσμένου ήταν «Θα στοχαστείς, θα αγωνιστείς, θα πεινάσεις». Τα βίωσε και τα τρία και τα πλήρωσε. Φτωχός στο φινάλε, άγνωστος στην πόλη του Μεξικού, με την υγεία του καταρακωμένη εξαιτίας των επανειλημμένων φυλακίσεων και πολλών άλλων ταλαιπωριών, πέθανε από καρδιακή προσβολή σαν σήμερα, 17 Νοέμβρη του 1947, σε ηλικία 57 ετών. Πρόλαβε ως τότε να γράψει πολλά βιβλία, από τα οποία διασώθηκαν περίπου 20. Πάνω απ' όλα όμως πρόλαβε να δηλώσει παρόν κάθε φορά που η Επανάσταση τον καλούσε. Ο Βίκτορ Σέρς, ψευδώνυμο του Βίκτορ Λιώβιτς Κιμπάλτσιτς, δεν δίστασε να περάσει από τον αναρχισμό στον βολσεβικισμό. Δεν φοβήθηκε να ασκήσει κριτική στο παραμορφωμένο πλέον παιδί της Οκτωβριανής Επανάστασης, χωρίς ωστόσο να αφήσει ποτέ τη σημαία μόνη της, αναζητώντας διαρκώς απάντηση στο ερώτημα της πρώτης του νιώτης. Και τη βρήκε. Μόνο μέσω της εξέγερσης μπορούσε κανείς να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, δηλαδή να αλλάξει έναν κόσμο που παρουσιαζόταν χωρίς περιθώρια διαφυγής.
Oh.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Στους εργαζόμενους αυτήν την ώρα. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από τα χρόνια τα παλιά που παραπέμπουν στην μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση. Σήμερα ήταν ένας γρίφος το ποια θα ήταν τα τραγούδια τα οποία θα συντρόφευαν την επαναστατική πορεία του Ζορ Σέρς. Και σκεφτήκαμε πως, μιας και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε από πολλούς σταθμούς υπηρετώντας πάντοτε τα ιδεώδη της Επανάστασης, να φέρουμε στην εκπομπή τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ευρώπης με έναν κοινό πάντα παρανομαστή, την αλλαγή του κόσμου. Οδηγός μας σήμερα, πηγή θα έλεγε κανείς φίλες και φίλοι, οι αναμνήσεις του ίδιου του Σέρζ, τα γραπτά του, ναι, όπως αυτά διασώθηκαν, τυπώθηκαν στο πέρασμα των χρόνων, μεταφράστηκαν, ήλθαν εκ νέου σε επαφή με το κοινό ξανά και ξανά και έτσι θα γίνεται. Αναμνήσεις ενός επαναστάτη, η τελευταία έκδοση και μάλιστα εδώ, στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. 150 μέτρα από εδώ, από τις ακυβέρνητες πολιτείες. Να είναι καλά, τα παιδιά εκεί, σε εκείνο το πραγματικό στέκι πολιτισμού, οι οποίοι μας χάρισαν το πλούσιο υλικό, το οποίο σήμερα θα αποτελέσει, όπως είπαμε, την κύρια πηγή μας. Ο Σέρζ γεννήθηκε στις 30 Δεκέμβρη του 1890, στις Βρυξέλλες. Οι γονείς του ήταν μεταξύ των Ρώσων διανομμένων μεταναστών, οι οποίοι εγκατέλειψαν την αυτοκρατορία κατά την περίοδο καταστολής μετά τη δολοφονία του τσάρου του Αλέξανδρου του Δεύτερου από Ναρόντνικους το 1881. Ο πατέρας του, ο Λεωνίτ Γκιμπάλτσιτς, πρώην αξιωματικός του τσαρικού στρατού και φυσικός επιστήμονας, ήταν ξάδελφος του χημικού Νικολάη Γκιμπάλτσιτς, ο οποίος κατασκεύασε τις βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία του τσάρου. Για τον λόγο αυτό εκτελέστηκε. Ο ίδιος ο Λεωνίτ με δυσκολία κατάφερε να γλιτώσει τον απαχωνισμό για τη συμμετοχή του στη δολοφονία και κατέφυγε τελικά στην Ελβετία το 1887. Εκεί γνώρισε την μητέρα του Σέρζ, την Βέρα Φρόλοβα, κόρη φτωχού, μικροευγενή πολωνικής καταγωγής. Ήδη παντρεμένη με αξιωματούχο της Πετρούπολης, μετά τη γέννηση και της δεύτερης κόρης της, η Βέρα πήρε άδεια να πάει στην Ελβετία για να σπουδάσει και να θεραπευθεί από τη φυματίωση, αλλά και για να αποφύγει την αποπνικτική ατμόσφαιρα της ρωσικής πρωτεύουσας. Εκεί θα γνωρίσει τον Γκιμπάλτσιτς και μαζί θα γυρίσουν την Ευρώπη, σύμφωνα με το γιο τους, αναζητώντας τον άρτο, τον επιούσιο και καλές βιβλιοθήκες. Τα παιδικά χρόνια του Σέρζ στην Αγγλία και κυρίως στο Βέλγιο ήταν γεμάτα τόσο από φτώχεια, ο μικρός αδελφός πέθανε από υποσιτισμό, όσο και από διανοητική έξαψη και ζωντάνια, όπως έπρεπε, σε ένα περιβάλλον Ρώσων εμιγκρέδων επαναστατών της εποχής. Έλαβε τη μόρφωσή του μέσα από τη συλλογή επαναστατικών βιβλίων του πατέρα του και έμαθε τη ζωή στις φτωχογειτονιές των Βρυξελών. Το 1905 οι γονείς του χώρισαν. Ζώντας μόνος του, πλέον έπιασε δουλειά, πρώτα ως βοηθός φωτογράφου και έπειτα ως φωτογράφος και σχεδιαστής. Σε ηλικία 15 χρόνων έγινε μέλος της σοσιαλιστικής οργάνωσης Νεαρή Φρουρή. Απογοητευμένος όμως από τον ρεφορμισμό τους, όπως ο ίδιος τόνισε, στράφηκε στον αναρχισμό. Οι πολιτικές τους δραστηριότητες επέσυραν, όπως αντιλαμβάνεστε, την προσοχή των αρχών. Το 1908, μετά από σύντομη παραμονή σε εναλλακτική κοινότητα στις Αρδένες, μετέβη στο Παρίσι. Έχει ήδη συνειδητά ταχθεί σε έναν αγώνα που ξέρει ότι μπορεί να είναι και αδιέξοδος. Απευθυνόμενος τότε νοερά στον πατέρα του λέει «Θέλω να αγωνιστώ, όπως αγωνίστηκες κι εσύ, όπως πρέπει να αγωνίζεται κανείς σε όλη του τη ζωή. Είσαι ιτημένος, το βλέπω. Θα προσπαθήσω να έχω περισσότερη δύναμη ή περισσότερη τύχη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνει κανείς. Πού να πας, Τι να κάνεις με αυτήν την επιτακτική ανάγκη για το απόλυτο, αυτήν την επιθυμία να μπει στη μάχη, αυτόν τον κρυφό πόθο να ξεφύγεις από όλα τα εμπόδια της πόλης και της ζωής, χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Μας χρειάζεται ένας κανόνας, να εκπληρώνεις κάτι και να προσφέρεις, να είσαι. Στο Παρίσι ο Σέρζ έμαθε την τέχνη της λινοτυπίας σε παράνομα αναρχικά τυπογραφία και ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Τα άρθρα του, φέροντας την υπογραφή «Le Retif», που σημαίνει ανήσυχος, αεκίνητος, επίμονος, δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα «Le Révolté» και αργότερα στην εφημερίδα «L'Anarchie». Μαζί με τους εκεί συντρόφους του, ασπάστηκε τον αναρχικό ατομικισμό του Μαξ Στίρνερ, τον συνειδητό εγωισμό του Νίτσε και τον ηλιγκαλισμό. Μερικοί από τους παθιασμένους ατομικιστές, εξαναγκασμένοι από την ανέχεια και εμπνευσμένοι από την Επανάσταση, στράφηκαν τα χρόνια εκείνα στις ένοπλες ληστείες. Οι τραγικοί ληστές, ή αλλιώς η συμμορία Μπόνο, τρομοκράτησαν το Παρίσι και τα περίχωρα για ένα σχεδόν χρόνο, από το 1911 έως το 1912, πριν εξουδετερωθούν από τη γαλλική αστυνομία. Η άσκοπη βία και η αιματοχυσία προκάλεσαν τον αποτροπιασμό του Σέρζ, εκδότη εκείνη την περίοδο, μαζί με την πρώτη του σύζυγο, Ριρέτ, της Αναρχίας, της οποίας όλοι σχεδόν οι ληστές ήταν συνεργάτες. Κάπως έτσι θα οδηγηθεί στην απόρριψη των θεωριών που τις προκάλεσαν. Ωστόσο, πάντα τίμιος επαναστάτης, μετά τη σύλληψή του, αρνήθηκε να καταγγείλει τους πρώην συντρόφους του και να γίνει χαφιές. Ως αποτέλεσμα της στάσης του, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 χρόνων. Στη Γαλλία, λοιπόν, βρίσκουμε τον Σέρζ την περίοδο εκείνη. Πάμε σε ένα γαλλικό τραγούδι, ένα επαναστατικό γαλλικό τραγούδι, με την Edith Piaf, το «Σαϊρά».
Ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra.
Το τραγούδι που ακούσαμε είναι πολύ παλιό, φτάνει ως τα χρόνια του των Αβράκωτων, των Ιακωβίνων, του Μαρά, και είναι σκληρό στα λόγια του. Ζητά τα κεφάλια των αριστοκρατών. Τελικά ο Σέρς αποφυλακίστηκε το 1917 με την εντολή να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος εντός 5 ημερών. Κατέφυγε στη Βαρκελόνη, όπου συνέχισε τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα, υπογράφοντας τα άρθρα του πλέον ως Βίκτορ Σέρς. Εδώ επίσης εγκατέλειψε τον αναρχικό ατομικισμό για χάρη της ταξικής πάλης και του συνδικαλισμού. Η διάψευσή του από τον αναρχισμό επανέρχεται και αργότερα, όταν οι ατομικιστές κοροϊδεύουν την Επανάσταση. Τα λόγια του τότε εναντίον τους ήταν πραγματική κεραυνή. «Δεν είστε στην πραγματικότητα υπέρ κανενός. Δεν θα πολεμήσετε ποτέ για τίποτα, γιατί για σας δεν αξίζει τίποτα στα αλήθεια. Είστε το προϊόν του εκφυλισμού των πάντων, της πουρζουαζίας, των αστικών ιδεών, του εργατικού κινήματος, του αναρχισμού». Ο Βίκτορ Σέρς πήρε μέρος στην Ισπανική Επανάσταση του 1917, αλλά προβλέποντας την αποτυχία της και με περισσότερο ελπιδοφόρα ρωσική επανάσταση σε εξέλιξη, αποφάσισε να μεταβεί στη γενέτειρα των γονιών του. Έφτασε στο Πέτρογκραντ τον Ιανουάριο του 1919. Ακόμη Πέτρογκραν το έλεγαν τότε. Μετά το θάνατο του Λένιν, μετονομάστηκε η πόλη σε Λένιγκραντ. Οι ελευθεριακές του ευαισθησίες τον έκαναν δύσπιστο εναντί της πολιτικής των Πολσεβίκων. Ως επαναστάτης όμως δεν είχε άλλη επιλογή από τη συμμετοχή στην υπεράσπιση και ανοικοδόμηση της Σοβιετικής Πολιτείας, και ο Σέρς τάχθηκε με όλο του το είναι στην προσπάθεια εκείνη. Συνέχισε ωστόσο να υποστηρίζει ένθερμα τη συμμετοχή στην επανάσταση αναρχικών και άλλων μη Μπολσεβίκων σοσιαλιστών, συναναστρεφόμενος στους κύκλους τους και μετέχοντας στις κοινωνικές τους ομάδες. Ο Σέρς συνάντησε τον Μαξίμ Γκόρκι, ο οποίος του προσέφερε μία θέση στον εκδοτικό οίκο που διεύθυνε, την Παγκόσμια Λογοτεχνία. Παρά το βαθύ θαυμασμό που έτρεφε για τον Γκόρκι, ο Σέρες αρνήθηκε. Το Μάρτιο του 19, χάρη στην εκτεταμένη γλωσσομάθειά του, άρχισε να εργάζεται στο τμήμα ξενόγλωσσων εκδόσεων της Τρίτης Διεθνούς. Το γεγονός αυτό δεν τον εμπόδισε σε καμία περίπτωση να επικρίνει τις γραφειοκρατικές στάσεις του Γκριγκόρη Ζινόβιεφ, προέδρου την εποχή εκείνη του εκτελεστικού γραφείου. Τα καθήκοντά του στην Κομιντέρν συμπεριελάμβαναν την υποδοχή επισκεπτών στη Σοβιετική Ένωση, όπως ήταν η Πιέρ Νέβιλ, ο Νίκος Καζαντζάκης και Πανάιτ Στράτη. Παράλληλα, εργάστηκε σκληρά για να βοηθήσει άδικα διοχθέντες από τη μυστική αστυνομία. Στα χρόνια εκείνο ο Σέρς παντρεύτηκε την Λιούμπα Ρουσάκοφ και το 1920 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Βλάντι. Αφηχθεί στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και του πολεμικού κομμουνισμού, έχοντας λάβει μέρος στη σκληρή άμυνα της Πετρούπολης ως μέλος μονάδας πολυβόλων και έχοντας και προσωπική εμπειρία των διωγμών κατά κομμουνιστών και επαναστατών σε διάφορα μέρη του κόσμου, ο Σέρς επέκρινε έντονα την απελευθέρωση των λευκών εχμαλώτων. Κατά τη γνώμη του, η πρακτική αυτή, όπου συνέβαινε, αποτελούσε πολυτέλεια για την πολιορκημένη ακόμη νεοσύστατη Σοβιετική Πολιτεία. Ωστόσο, οι θέσεις του σε τέτοια θέματα μετριάστηκαν, καθώς η κυβέρνηση συνέχισε τη σκληρή στάση που είχε υιοθετήσει ενάντια στους αντιφρονούντες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και μετά το τέλος του. Απογοητευμένος ο ίδιος, ένωσε τη φωνή του με αυτήν της Έμα Γκόλντμαν και του Αλεξάνδρ Μπέρκμαν για να διαμαρτυρηθεί για τον τρόπο με τον οποίο οι κόκκινοι αντιμετώπισαν τους εξεγερμένους ναύτες στην Κροστάνθη. Ο Βίκτορ Σέρς πίστευε ότι τα λαϊκά δικαστήρια ήταν σαφώς ανώτερος τρόπος απονομής δικαιοσύνης σε σχέση με τις συνοπτικές εκτελέσεις βάσει γραπτών καταγγελιών, τις οποίες προτιμούσε η αστυνομία. Ο ίδιος θεωρούσε επαναστατικό του καθήκον τη συμμετοχή σε ομάδες έρευνας αντεπαναστατών της πολιτοφυλακής. Την άνοιξη του 1921 αποσύρθηκε για λίγο για να συμμετάσχει σε μια αγροτική κοινότητα που συνίδρυσε ο εβραϊκής καταγωγής πεθερός του σε ένα εγκαταλειμμένο κτήμα κοντά στο Πέτρογκραντ. Ωστόσο, μετά από 3 μήνες το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε λόγω της εχθρότητας που αντιμετώπισε από αντισημίτες αγρότες, οι οποίοι πίστευαν ότι όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας ήταν Εβραίοι. Το 1923, η Κομιντέρν στέλνει τον Βίκτορ Σέρ στη Γερμανία για να βοηθήσει το εκεί κομμουνιστικό κόμμα. Ζώντας κατά κύριο λόγο στο Βερολίνο, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε όλη τη Γερμανία. Και μιας και βρέθηκε στο Βερολίνο, φίλες και φίλοι, στη Γερμανία, πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα με ένα τραγούδι γερμανικό από τα χρόνια εκείνα, το τραγούδι της ενότητας.
1934, Einheitsfrontlied. Weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz genossen ist. Weil ich ein bin, ja, weil dein Platz kommt, weil du auch ein Arbeiter bist.
Weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz genossen ist. Weil ich ein bin, die Arbeiter, ein Reichsgott, weil du
Weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, und ein Platz genossen ist, weil ich ein bin.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα βρίσκεται στα Χνάρια, ενός πολύ μεγάλου επαναστάτη του Βίκτορ Σέρς. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Μολονότι ο Σέρς, φίλες και φίλοι, εξακολουθούσε να ανησυχεί για την έκταση της καταστολής στη Σοβιετική Ένωση, η παραμονή του στη Γερμανία αποκατέστησε την περηφάνεια που ένιωθε για τα επιτεύγματα της Μπολσεβίκικης Επανάστασης. Αν και επέστρεψε στη Μόσχα πολλές φορές προκειμένου να παραστεί σε συνεδριάσεις, έζησε στη Γερμανία μέχρι τον Νοέμβριο του 1923, όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα μετά από την αποτυχημένη εξέγερση του Οκτωβρίου και την απόπειρα φασιστικού πραξικοπήματος τον επόμενο μήνα. Ο Σέρζ επέκρινε δρυμύτατα το γραφειοκρατικό χαρακτήρα της κομμουνιστικής διεθνούς και τις προσπάθειές της να καθορίσει το πότε θα πρέπει να ξεσπούν οι επαναστάσεις βάσει ανακριβών πληροφοριών και δογματικών προκαταλήψεων. Επέκρινε επίσης τον συνεχώς αυξανόμενο έλεγχο της Κομιντέρν από την Σοβιετική κυβέρνηση και ιδιαίτερα από τις ομάδες του Ζινόβιεφ και του Στάλιν. Παρέπεμψε δε στην κατάσταση στη Γερμανία το 1923 ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της λανθασμένης αυτής πρακτικής. Μαζί με άλλους κομμουνιστές ηγέτες, όπως ο Χάινριχ Μπράντλερ, ο Βίκτορ Σέρς εργάστηκε στη Γερμανία για την προώθηση της εργατικής επανάστασης μόνο για να τη δει να ματαιώνεται σε όλη τη χώρα με μόνη εξαίρεση το Αμβούργο, του οποίου ο κομματικός μηχανισμός δεν είχε λάβει έγκαιρα την εντολή αναστολής. Ο ίδιος πίστευε ότι το γερμανικό προλεταριάτο, όντας μετριοπαθές, δεν ήταν έτοιμο για επανάσταση. Ο Σέρς επέκρινε τους σοσιαλδημοκράτες, έκρινε ότι οι κομμουνιστές ήταν κακά οργανωμένοι και μεταξύ άλλων προέβλεψε τον κίνδυνο του γερμανικού φασισμού. Γράφει στα χρόνια εκείνα. Μέσα σε μια αιματοκυλισμένη Ευρώπη, αφανισμένη και αποβλακωμένη εκείνη την εποχή, ήταν προφανές για μένα ότι ο Μπολσεβικισμός είχε αναφυσβήτητα δίκιο, σηματοδοτούσε ένα νέο ξεκίνημα της ιστορίας. Το 1923 ο Σέρς συνδέθηκε με την λεγόμενη αριστερή αντιπολίτευση στη Σοβιετική Ένωση που περιλάμβανε τους Λέον Τρότσκι, Καρλ Ράντεκ, Γευγένη Πρεομπραζένσκι και Άντολφ Γιώβε. Επιτέθηκε ανοιχτά κατά του αυταρχικού τρόπου με τον οποίο ο Στάλιν και οι συμμαχοί του διοικούσαν τη χώρα. Θεωρείται ότι ήταν ο πρώτος συγγραφέας ο οποίος χαρακτήρισε τη Σοβιετική κυβέρνηση ολοκληρωτική. Προς τα τέλη της χρονιάς εκείνης πέρασε στην υποσοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Αυστρία. Το μικρό μέγεθος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Αυστρίας και η μηδαμινή επιρροή του καθιστούσαν τη δυνατότητα επανάστασης ανύπαρκτη. Ωστόσο, πολλοί κομμουνιστές εργάζονταν ή βρίσκονταν σε εξορία στη Βιέννη και ο Σέρς συνδέθηκε φιλικά με αρκετούς από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων τον Γιώργη Λούκατς, τον Άντολφ Γιώφε, τον Μπελακούν και Αντώνιο Γκράμψη. Από εκεί συνέχισε να παρακολουθεί τα πολιτικά τεκτενόμενα στη Ρωσία, τη Γερμανία και αλλού, αλλά μην μπορώντας να συμμετάσχει, αφοσιώθηκε σε άλλες επιδιώξεις όπως η λογοτεχνική ανάλυση. Ο Σέρς επέστρεψε στη Σοβιετική Ένωση το 1925. Λίγο μετά την άφηξή του, οι Ζινόβιεφ και Καμένεφ, μέλη μαζί με τον Στάλιν της κυρίαρχης Τρόικας, ένωσαν δυνάμεις με τον Τρότσκι από την άλλη πλευρά να σχηματίζει την Ενωμένη Αντιπολίτευση. Ο Σέρς ήταν υπέρ της Ενωμένης Αντιπολίτευσης. Παρά τις συνεχείς διαφωνίες του σχετικά με οικονομικά και άλλα θέματα, τόσο με τους τροτσκιστές όσο και με τους ζινοβιεφικούς. Στο μεταξύ μετακόμισε στο Λένιγκρατ πια, έτσι, πρώην Πετρούπολη, όπου αναμίχθηκε ενεργά σε ομάδες της αντιπολίτευσης. Η ήττα όμως της αντιπολίτευσης ήρθε και ο ίδιος την συνέκρινε με την θερμιδοριανή αντίδραση που ακολούθησε τη Γαλλική Επανάσταση. Πάμε σε ένα τραγούδι της Φωτιάς από την Γυραιά Αλβιώνα. Τα φαντάσματα της οδού Cable. The Ghosts of Cable Street. Ένα τραγούδι το οποίο θα θυμίζει πάντα τους εργάτες του δρόμου εκείνου, οι οποίοι κάποια στιγμή συνειδητοποίησαν έξω από τους στίχους ότι είχαν μαζευτεί οι φασίστες, βγήκαν έξω και τους έκαναν ευτυχώς για την ιστορία του λούμι στο ξύλο.
England 1936. The grip of the Sabbath day. In London town, the only sound is a whisper in an alleyway. Men put on their gloves and boots, have a smoke before they go. From the west, there is a warning of a wind about to blow. Like seas are marching to the east, but it's mostly says the British Union with a
Αυτή ήταν η θρυλική The Man They Couldn't Hang. Όνομα για συγκρότημα έτσι, οι άνθρωποι τους οποίους δεν μπορούσες να κρεμάσεις, οι οποίοι έρχονται από τη δεκαετία του 80. 1928 πλέον και ο Σέρς εκδιώχθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα λόγω της σύνταξής του με την αριστερή αντιπολίτευση, αλλά κυρίως λόγω της εναντίωσής του στην πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης έναντι της Κίνας. Μέσα στα επόμενα χρόνια θα ολοκληρώσει το πρώτος χρόνος της Ρωσικής Επανάστασης, το 1930 συγκεκριμένα, δύο μυθιστορήματα «Άνθρωποι στη φυλακή» την ίδια χρονιά και «Η γέννηση της δύναμής μας» το 1931 και θα μεταφράσει τα απομνημονεύματα μιας επαναστάτριας της Βέρα Φίγνερ στα γαλλικά. Θα συλληφθεί τον Μάρτιο του 1928 και θα φυλακιστεί για δύο μήνες χωρίς να το απαγγελθούν κατηγορίες. Μερικοί Γάλλοι διανοούμενοι, ανάμεσά τους και πρώην σύντροφοί του όπως ο Ανρί Μπαρμπίζ, επέκριναν δρυμύτατα τη συνεχιζόμενη αντίθεσή του προς τον Στάλιν. Άλλοι ωστόσο συνέχισαν να του συμπαραστέκονται και να τον βοηθούν, επιτυχάνοντας τελικά την απελευθέρωσή του. Λίγο μετά παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας, λόγω των οποίων παρολίγο να πεθάνει. Κατά τα επόμενα 5 χρόνια μιας επισφαλούς ελευθερίας, ο Βίκτορ Σέρς εργάστηκε στο Ινστιτούτο Λένιν, μεταφράζοντας τα έργα του Βλαδίμηρου σε ξένες γλώσσες. Μοιράστηκε το κοινοτικό του διαμέρισμα στο Λένιγκραντ με 3 ακόμη ανθρώπους, οι οποίοι τον παρακολουθούσαν ανοιχτά πλέον εκ μέρους της μυστικής αστυνομίας της ΓΚΠΑΟΥ. Η οικογένειά του υπέφερε και αυτή. Ο πεθερός του Αλεξάνδρ Ρουσάκοφ έχασε τη δουλειά του, συνελήφθη για ένα χρόνο και του αφαιρέθηκε το δελτίο τροφίμων πριν πεθάνει το 32. Η σύζυγος του Σέρζ, η Λιούμπα, οδηγήθηκε στην παραφροσύνη. Ακόμη και η επικοινωνία μαζί του μπορούσε να προκαλέσει πλέον προβλήματα. Έτσι ο ίδιος Απέφευγε να συναντά φίλους και συγγενείς ανοιχτά και όταν επισκέπτονταν τη Μόσχα συχνά κοιμόταν σε άδεια σπίτια. Ωστόσο κατάφερνε να συναντηθεί περιστασιακά και στα κρυφά με αναπομείναντα ελεύθερα μέλη της αντιπολίτευσης και είχε κάποιες επαφές με πρώην φίλους που εργάζονταν για τον Στάλιν. Συνέβαλε επίσης στη διακίνηση λαθρέου αντικυβερνητικού υλικού. Ο εξόριστος Τρότσκι έλαβε την τελευταία ενημέρωση για την Σοβιετική αντιπολίτευση από τον ίδιο τον Σέρζ το 1929. Και ξαναφυλακίζεται το Μάρτιο του 1933. Κρατήθηκε και ανακρίθηκε στις φυλακές Λιουμπιάνκα, όπου πέρασε 85 ημέρες στην απομόνωση. Η ΓΚΠΕΟΥ υποστήριξε ότι είχε στην κατοχή της ομολογή από την κουνιάδα και πρώην γραμματέα του Ανίτα Ρουσάκοφ, που ενέπλεκε και τους δύο σε αντισοβιετική συνωμοσία με επικεφαλής τον Τρότσκι. Όταν ο ισχυρισμός της ΓΚΠΕΟΥ αποδείχτηκε χαλκευμένος, αν και η ίδια η Ανίτα πράγματι είχε συλληφθεί το 1936, οι ανακριτές θα ισχυριστούν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία από την Ανίτα δεν ήταν αναγκαία για την καταδίκη του Σέρζ. Ο ίδιος δεν υπέγραψε καμία ομολογία, γνωρίζοντας ότι αν το έκανε θα εκτελούνταν. Συμφώνησε όμως να υπογράψει δήλωση η οποία τον καταδίκαζε σε 3 χρόνια εξορίας στο Όρενμπουργκ. Έγραψε στα χρόνια εκείνα. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μπορούσε εδώ να υπάρχει τίποτα για να με ψέξουν, εκτός αν ήταν έγκλημα γνώμης, η οποία όμως υπήρχε εδώ και χρόνια και εύκολο να την κρίνεις όπου και αν βρισκόμουν. Βλέποντας ότι η Σοβιετική Ένωση σημείωνε οικονομική ανάκαμψη από το 1935, ο Σέρζ προέβλεψε ότι ο Ιωσήφ Στάλιν θα επιλέξει την εξομάλυνση των κοινωνικών σχέσεων στη χώρα, αλλά από το 1936 και μετά οι διώξεις επεκτάθηκαν με πρόσχημα τη δολοφονία του Σεργέη Κίροφ. Η υπόθεση του Σέρζ προκάλεσε μεγάλη αμηχανία στη Σοβιετική κυβέρνηση και το 1936 ο Στάλιν ανακοίνωσε ότι εξετάζει την απελευθέρωσή του από τη φυλακή. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Πιέρ Λαβάλ, αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια εισόδου του Σέρζ στη Γαλλία, αλλά ο Έμιλ Βάντερσβέλε, βετεράνος σοσιαλιστής και μέλος της βελγικής κυβέρνησης, κατάφερε να δοθεί στο Σέρζ η απαραίτητη θεώρηση για την εκεί διαμονή του. Με την άφηξή του στο Βέλγιο, ο Σέρζ μετέβη αμέσως στη Γαλλία. Άρχισε να αλληλογραφεί με αντισταλινικούς σοσιαλιστές συμπεριλαμβανομένου του Λέοντα Τρότσκι και του γιου του Λέοντα Σεντόφ. Ο Τρότσκι όμως διαφωνούσε με άλλα μέλη της μη σταλινικής αριστεράς σε πολλά θέματα και δυσαρεστήθηκε με τις επαφές του Σέρζ με αυτούς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, που συμπίπτει με τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, ο Σέρζ εργάστηκε ως ανταποκριτής στο Παρίσι του Ισπανικού ΠΟΥΜ, του λεγόμενου Εργατικού Κόμματος Μαρξιστικής Ενοποίησης. Το Μεξικό κοντοζυγώνει ως προορισμός, φίλες και φίλοι. Η Λατινική Αμερική οφείλει να έρθει στη σημερινή μας εκπομπή και θα έρθει με το τραγούδι «Adelante, compañeros» με τον Κάρλος Πουέμπλα.
El socialismo demuestra con su justicia ejemplar que distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar sí es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
El hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad.
trabaja con patriotismo, trabaja para sí mismo y para la humanidad.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre, porque la ambición del hombre es llegar al socialismo. Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario, cuando el orden proletario enarbola su bandera.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Vamos en son de conquista con la planificación, vamos a la construcción de la patria socialista. Vamos al sol verdadero, sin miedo al imperialismo, vamos hacia el socialismo, adelante compañero.
Siempre adelante compañeros. Siempre adelante compañeros.
Τραγικές οι ζωές των επαναστατών, φίλες και φίλοι. Τραγικές όχι με την έννοια του θρήνου, θα έλεγε κανείς, του πόνου. Τραγικές στη λογική της συνεχούς εναλλαγής συναισθημάτων, εμπειριών. Ένας σταγμένος στην επανάσταση άνθρωπος συγκρούστηκε μέσα από την ειλικρίνειά του με συντρόφους, με ανθρώπους που μαζί κάνανε μια επανάσταση. Διώχθηκε από τα παιδιά της Επανάστασης. Την περίοδο της άφιξης του Σέρ στη Γαλλία, προσέξτε το αυτό, το άστρο του Μάρκ Σμπορόφσκι αναδιόταν στο γαλλικό τροτσκιστικό κίνημα ως έμπιστου του Λέον Σεντόφ, ο οποίος πέθανε υπό ανεξακρίβωτες συνθήκες σε νοσοκομείο για Ρώσους εμιγκρέδες, όπου τον μετέφερε ο Σμπορόφσκι. Ο Σμπορόφσκι, που αργότερα αποδείχθηκε πράκτορας της Κεμπεού με το επιχειρησιακό όνομα Έτιεν, εκμεταλλεύτηκε με επιτυχία μικροδιαφωνίες του Σέρες με άλλους τροσκιστές για να τον απομονώσει τελικά από το υπόλοιπο κίνημα. Μέχρι και ο ίδιος ο Τρότσκι θα διακόψει σχέσεις μαζί του οριστικά και αμετάκλητα. Με την εισβολή των Γερμανών στη Γαλλία το 1940, ο Σέρζ μαζί με τον γιο του Βλάντι Κιμπάλτσιτς Ρουσάκοφ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η σύζυγός του Λιούμπα έμεινε σε ψυχιατρικό ίδρυμα, μιας και ήταν πολύ άρρωστη για να ταξιδέψει. Μαζί της έμεινε και η κόρη του Ζανίν, η οποία παρέμεινε στη Γαλλία μέχρι το θάνατό της το 1985. Μετά από πολλές περιπέτειες, ο Σέρζ και ο Βλάντι κατάφεραν να γίνουν δεκτοί το 1941 στο Μεξικό. Έφτασαν εκεί αρκετούς μήνες μετά τη δολοφονία του Τρότσκι στην πόλη του Μεξικού. Έχοντας ελάχιστη γνώση της ισπανικής γλώσσας, αντιμετώπισε φοβερές δυσκολίες προσαρμογής στη ζωή. Σπάνια είχε αρκετά χρήματα στη διάθεσή του για να αγοράσει τρόφιμα. Ξαναπαντρεύτηκε την Λορέτ Σεζουρνέ και ανέπτυξε φιλίες με άλλους Ευρωπαίους εξόριστους και με τη χείρα του Τρότσκι την Αταλία Σεντόβα. Συνέχισε να λαμβάνει υποστήριξη από μερικούς Αμερικανούς διανοούμενους όπως ο Ντουάιτ Μακδόναλντ και τα γραπτά του δημοσιεύτηκαν σε αμερικανικά αριστερά περιοδικά. Εργάστηκε επίσης ως ανταποκριτής από το Μεξικό για το περιοδικό New Leader του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αμερικής. Το κομμουνιστικό κατεστημένο τον κατήγγειλε δημόσια ως τροτσκιστή και υποβλήθηκε σε έντονη κριτική από τον τύπο του Μεξικού και από παλέμαχους κομμουνιστές όπως ο Ότο Κάτς υπό το ψευδώνυμο Αντρέ Σιμών και ο Πολ Μέρκερ. Όπως και ο Τρότσκι νωρίτερα, έτσι και ο Σέρς κατηγορήθηκε ότι ήταν πράκτορας. Τα ζήσαμε και στη χώρα μας αυτά. Θα θυμάστε την ιστορία του Πλουμίδη και όχι μόνο. Ωστόσο βρήκε υποστήριξη από το Διεθνές Επαναστατικό Μαρξιστικό Κέντρο και έγραψε το πρόβλημα του σοσιαλισμού στην εποχή μας με τον Μαρσό Πιβέα και τον Τζούλιν Γκόρκιν. Μετά τη συμμαχία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση το 1942, η κριτική του Σέρες εξαπλώθηκε στον Αμερικανικό τύπο. Μολονότι είχε ένθερμους υπερασπιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του ήταν περιορισμένη λόγω της δυσπιστίας πολλών από τους εκεί τροτσκιστές. Καθώς ήταν όλο περισσότερο δύσκολο να δημοσιεύει άρθρα του, ο Σέρες συνέχισε να γράφει μυθιστορήματα όπως το «Le dernier temps» σχετικά με την πτώση της Γαλλίας στους Ναζί και την υπόθεση του συντρόφου του Λάγεφ σχετικά με τις σταλινικές εκαθαρίσεις που ξεκινούν με τη δολοφονία του Σεργέη Κίροφ. Η αυτοβιογραφία του, «Οι αναμνήσεις ενός επαναστάτη», εκδόθηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1945. Μολονότι η υγεία του είχε υποστεί σοβαρότατες βλάβες λόγω των φυλακίσεων στη Γαλλία και στη Σοβιετική Ένωση, ο θρυλικός Βίκτορ Σέρ συνέχισε να γράφει μέχρι το θάνατό του από καρδιακή προσβολή, σαν σήμερα, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, 17 Νοέμβρη του 1947. Νοέμβρη λοιπόν σήμερα. Κάποιες πορείες βρίσκονται ήδη στους δρόμους, κάποιες άλλες σε λίγο ξεκινούν. Οφείλουμε να λάβουμε μέρος. Η ιστορία είναι ένα ποτάμι το οποίο δεν πρέπει ποτέ να γυρίζει πίσω. Γεια και χαρά.
The bomb, what a comfort to the widow.